From the conference center at Temple Square.
Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus 186. Kevadise üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
me tervitame teid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki neid üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Me tervitame üldjuhte ja kiriku ametnike, kes sellel istungil osalevad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel. Orelil saadavad Andrew Unsworth ja Clay Christensen. Koor alustas istungit lauluga Let Zion in her beauty rise, las Sion tõuseb kaunina ja laulab nüüd laulu The morning breaks, nüüd koidab päev. Seejärel teeb alguspalve vanem Anthony D. Perkins 70. Ja koor laulab I will follow God's plan, ma järgin Jumala plaani.
Our Father, who art in heaven, we are
meie isa, kes oled taevas. Me oleme tänulikud, et saame olla kogunud kokku siin täna. Me oleme tänulikud sinu eest ja evangeeliumi taastamise eest, nii et hommik on tulnud ja et sa oled näidanud endast ja enda poega profeet Joseph Smithile ja et evangeelium on taastatud oma täiuses. Me oleme tänulikud, et inglite ees, kes on tulnud, et taastada preestruse võtmed ja selle tõe ees, mis on tulnud maa peale läbi mormoni raamatu, et olla läbi õpituse sinu tunnistajaks. Täna miljonid sinu lapsed on kogunud kokku siin ja kodudes ning koguduse hoonetes üle maailma, et kuulda head Jumala sõna. Me palvetame, et sa võiksid tugevdada sinu profeti Thomases Monsonit, nii nagu sa oled tugevdanud ja annud jõudu kuningas Benjaminile kunagisel ajal. Et meie südamed võiksid muutuda, et meil oleks suurem soov teha jätkuvalt head. Me palume, et sinu vaim oleks meiega tänasel päeval. Meiega ja nende usk, kes on kõikumas, võiks saada tugevdatud ja kelle küsimused võisid saada vastused oma küsimustele ning kes vajavad tervendust saaksid seda oma endale ning palume õnnistust sinult tänasele päevale. Me palvetame tema pühal nimel, nimelt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
It will now be our privilege.
Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie prohvetit, president Thomas S. Monsonit. Pärast president Monsoni kõnet laulab koor laulu You can make the pathway bright, sa võid teha teeraja erksaks. Seejärel on meil rõõm kuulda kõnelemas õde Bonnie L. Oskarsoni, noorte naiste üldjuhatajat. Pärast teda kõneleb meile piiskop W. Christopher Waddell, juhtiv piiskopkonnast. President Monson.
Brothers and sisters.
Vennad ja õed. Enne, kui ma täna oma kõnega alustan, soovin ma välja kuulutada 4 uut templit, mis ehitatakse eelolevate kuude ja aastate jooksul järgmistesse kohtadesse. Ecuadori Quitosse, Zimbabwesse Hararesse, Brasiiliasse Belemi ja teine tempel Peruusse Liimasse. Kui ma 1963. aastal 12. apostlikoorumi liikmeks sain, oli terves kirikus 12 töötavat templit. Provo kesklinna templi õnnistamisega 2 nädalat tagasi on kogu maailmas nüüdseks töös 150 templit. Kui tänulik ma olen nende õnnistuste eest, mis me nendes pühakodades saame. Nüüd, vennad jõed, soovin ma väljendada tänu võimaluse eest jagada teiega täna mõnesid mõtteid. Olen hiljuti mõelnud valikutele. On öeldud, et ajaloo uks pöörleb väikestel hingedel ning sama kehtib inimeste elukohta. Meie valikud määravad meie saatuse. Kui me lahkusime oma surelikusele eelnevast eksistentsist ja tulime surelikusesse, tõime endaga kaasa valiku anni. Meie eesmärk on saada celestiline hiilgus ja valikud, mida me teeme, määravad suurel määral, kas me saavutame oma eesmärgi või mitte. Enamik teist on tuttavad Alice'iga Lewis Carrolli raamatust Alice imedemaal. Mäletate, et Alice jõuab risteele, kus tema ees on 2 rada, millest kumbki viib vastupidises suunas. Kui ta mõtistleb, kuhu poole minna, seisab ta vastamisi irvikassiga, kellelt Alice küsib, kumba rada mööda peaksin ma minema. Kass vastab, see sõltub sellest, kuhu sa tahad välja jõuda. Kui sa ei tea, kuhu sa tahad välja jõuda, siis ei loe ka, kumba rada mööda sa lähed. Erinevalt Alice'ist teame meie, kuhu me minna tahame. Ja see on oluline, mis suunas me läheme. Sest rada, mida me selles elus järgime, viib meie sihtkohta järgmises maailmas. Valigem ehitada enese suurt ja vägevat usku, mis on meie kõige mõjusamaks kaitseks vastase plaanide vastu. Tõeline usk, selline usk, mis meid toetab ja kinnitab meie soovi valida õiget. Ilma sellise usuta ei läheme kuskile. Selle usuga võime saavutada oma eesmärgid. Kuigi on tähtis, et me teeksime arukaid valikuid, on aegu, ja on, mil me teeme rumalaid valikuid. Meie päästi antud meeleparanduse and võimaldab meil korrigeerida meie kurssi, et võiksime naasta rajale, mis viib meid celestilisse hiilgusesse, mida me otsime. Hoidkem julgust seista vastu üldsuse arvamusele. Valigem alati raskem õige, kergema vale asemel. Kui me mõtiskleme oma elu igapäevaste valikute üle, kas teha see valik või teine valik, siis kui me valime Kristuse, oleme teinud õige valiku. Et see võiks alati nii olla, on minu südames tulev ja alandlik palve Jeesuse Kristuse, meie issanda ja pääste nimel. Aamen.
Sunshine. Aasta tagasi, 30. märtsil, viidi väike kaheaastane Ethan Karneseka Utah osariigist American Forkist haiglasse kopsupõletiku ja kopse ümbritseva vedeliku tõttu. Kaks päeva hiljem oli tema olukord muutunud niivõrd tõsiseks, et ta tuli helikopteriga lennutada Salt Lake City's asuvasse Primary lastehaiglasse. Tema murest murtud emal Michellil lubati esiistmel koos pojaga kaasa lennata. Teiste helikopteris olijatega suhtlemiseks anti talle kuularid. Ta võis kuulda, kuidas meedikud tema poja eest hoolitsesid ning kuna ta oli ise lastega tegelev meditsiiniõde, siis teadis Michelle piisavalt, et mõista, kui raskes olukorras Ethan oli. Sellel kriitilisel hetkel märkas Michelle, et nad lendavad otse üle Draper Utah templi. Kõrgelt tõhust vaatas ta üle oru ning võis näha ka Jordan Riveri templid, Awkward Mountaini templit ning isegi kauguses Salt Lake'i templit. Talle turgatas pähe üks mõte. Kas sa usud või mitte? Ta on selle kogemuse kohta öelnud. Ma olin algühingus ning noortes naistes õppinud templiõnnistuste kohta ja et perekonnad on igavesed. Missionil jagasin ma sõnumit perekondadest Mehiko heade inimestega. Mind pitseeriti mu igavese kaaslasega templis ajaks ja igavikuks. Ma õpetasin noorte naiste juhina õppetunde perekondadest ning pereõhtutel jagasin oma lastega lugusid igavestest peredest. Ma teadsin seda, kuid kas ma ka uskusin seda? Vastus tuli sama kiiresti, kui küsimus oli tulnud mu meelde. Vaim kinnitas mu südames ja mõtteis vastust, mida ma juba teadsin. Ma tõesti uskusin seda. Sellel hetkel valasin ma taevasele isale palves välja oma hinge, tänades teda teadmise ja usu eest, mis mul oli selle kohta, et perekonnad tõesti on igavesed. Ma tänasin teda tema poja Jeesuse Kristuse eest, kes tegi selle kõik võimalikuks. Ma tänasin teda oma poja eest ja ütlesin oma taevasele isale, et kui tal on vaja võtta minu väike Ethan oma taevasesse koju, siis ma lepin sellega. ma usaldasin oma taevast isa täielikult ja teadsin, et näeksin oma Ethanit taas. Olin nii tänulik, et sellel kriisi hetkel oli mul teadmine ja usk, et evangeelium on õige. Mul oli rahu. Tsitaadi lõpp. Ethan veetis haiglas mitu nädalat, olles asjatundlike arstide hoole all. Armastavate lähedaste palved, paastumine ja usk koos selle hoolega võimaldas tal haiglast lahkuda ja koju naasta, et olla jälle koos perega. Täna on ta terve ja kõik on hästi. See määrav hetk kinnitas Michellele, et see, mida tale kogu elu oli õpetatud, on rohkem kui sõnad. See on tõde. Kas me mõnikord harjume niivõrd ära nende õnnistustega, mis meile on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena antud, et ei mõista täielikult issanda tõeses kirikus jüngriks oleku imet ja suursugusust? Kas me oleme süüdi tänamatuses kõige suurema anni vastu, mis meile selles õlus antakse? Päästja ise on õpetanud ja kui sa pead kinni minu käskudest ja pead vastu lõpuni, saad sa igavese elu, milline and on suurim kõikidest Jumala andidest. Me usume, et see kirik on rohkem kui vaid hea koht pühapäeviti külastamiseks ja selleks, et õppida heaks inimeseks olekut. See on rohkem kui vaid armas kristlik klubi, kus saame aega veeta kõrge moraaliga inimestega. See ei ole vaid suurepärane ideede kogum, mida vanemad oma lastele saavad kodus õpetada, et neist saaksid vastutustundlikud korralikud inimesed. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirik on äärmiselt palju rohkem kui kõik need asjad. Mõelge mõne hetke jooksul nendest põhjapanevatest väidetest, mida selles kirikus esitame. Me usume, et see sama kirik, mille Jeesus Kristus maa peal rajas, on taastatud meie ajal, kutsutud profeti kaudu, ning et meie juhtidel on sama vägi ja volitus tegutseda Jumala nimel, nagu oli muissetel apostlitel. Seda kutsutakse Jumala preesterluseks. Me väidame, et selle taastatud volituse kaudu võime me saada päästvat talitused, nagu ristimine, ning nautida püha vaimu puhastavat ja täiustavat andi, mis võib meiega olla kogu aeg. Meil on seda kirikut juhtimas ja juhatamas apostlid ja profetid preesterluse võtmete kaudu ning me usume, et Jumal räägib oma lastega nende profetite kaudu. Samuti usume me, et see preesterluse vägi teeb võimalikuks teha pühades templites lepinguid ja saada seal talitusi, mis ühel päeval võimaldavad meil naasta Jumala juurde ja elada temaga igavesti. Veel me väidame, et selle väeabil saavad perekonnad olla seotud igaveseks, kui paarid sisenevad uude ja igavikulisse abielulepingusse pühades hoonetes, mis meie uskumuse kohaselt on sõna otseses mõttes Jumala kojad. Me usume, et te või saada neid päästvaid talitusi mitte ainult ise endi, vaid ka oma esivanemate eest, kes elasid maa peal ilma võimaluseta osaleda neis olulistes päästvates talitustes. Me usume, et võime sooritada neis samades pühades templites oma esivanemate eest asemikena talitusi. Me usume, et profeti ja Jumala väe kaudu oleme saanud lisapühakirju, mis lisavad piiblile tunnistust, kuulutades, et Jeesus Kristus on maailma päästja. Me väidame, et viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik on Jumala kuningriik ja ainus tõene kirik maa peal. Seda kutsutakse Jeesuse Kristuse kirikuks, sest tema on selle juht. See on tema kirik ning kõik need asjad on võimalikud tänu tema lepitavale ohverdusele. Me usume, et neid ainulaadseid omadusi ei leidu mitte üheski teises maa peal olevas kohas või organisatsioonis. Nii head ja siirad kui teised religioonid ja kirikud ka ei ole, mitte ükski neist ei oma volitust võimaldada päästmise talitusi, mis on saadaval viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Meil on neist asjust teadmine, aga kas me usume neid? Kui need asjad on tõesed, siis on meil kõige suurepärasem lootuse ning abisõnum, mida see maailm on kunagi teadnud. Nendesse uskumine on igavese tähtsusega meie ja meie armastatute jaoks. Selleks, et uskuda, on meil vaja evangeelium saada peast südamesse. Meil on võimalik elada evangeeliumi järgi mehaaniliselt ilma tunneteta, sest seda oodatakse meilt, sest see on osa kultuurist, milles oleme üles kasvanud või on see harjumus. Mõned ei ole ehk kogenud seda, mida kuningas Benjamin inimesed tundsid tema motiveeriva jutluse järel. Ja nad kõik hüüdsid ühel häälel öeldes, jah, me usume kõiki sõnu, mida sa oled meile rääkinud, ja samuti me teame nende kindlust ja tõesust tänu kõigeväelise issanda vaimule, mis on põhjustanud meis, ehk meie südametes, vägeva muutuse, nii et meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Me kõik peame püüdlema selle poole, et meie südamed ja iseloomud muutuksid, nii et meil enam ei oleks soovi järgida maailma teid, vaid teha Jumalale hea meelt. Tõeline usule pöördumine on protsess, mis toimub aja jooksul ning sisaldab endast tahet, usku, rakendada. See tuleb siis, kui millegi internetist otsimise asemel otsime seda pühakirjadest. See tuleb, kui oleme kuulekad Jumala käskudele. Pöördumine tuleb, kui teenime inimese enda ümber. See tuleb siirast palvest, regulaarsest templis käimisest ning Jumala antud kohustuste ustavast täitmisest. See nõuab järjepidevust ja pingutust iga päev. Tihti küsitakse minu käest, mis on kõige suurem väljakutse, millega meie noored tänapäeval silmitsi seisevad. Ma vastan, et usun, et see on suure ja ruumika hoone mõju, mis nende eludes alati olemas on. Kui Mormoni raamat kirjutati just meie päeva jaoks, siis kindlasti ei tohiks me märkamata jätta lehi elupuu nägemuses leiduvaid sõnumeid meile kõigile ning nende mõju, kes suurest ja ruumikast hoonest näpuga näitasid ja naeruvääristasid. Mis äratab minus kõige suuremat kurvastust on kirjeldus nendest, kes on juba heideldes läbinud tee, läbi pimedusõudu kitsal ja ahtal teerajal, on kinni hoidnud raud käsipuust, jõudnud oma eesmärgini ning hakanud maitsma puhast ja maitsvat elupuvilja. Seejärel ütleb pühakiri, et need peenelt riietatud inimesed suures ja ruumikas hoones suhtusid pilkavalt ja näitasid näpuga nende peale, kes olid tulnud ja sõid puu vilja. Ja pärast seda, kui nad olid maitsnud seda vilja, häbenesid nad nende pärast, kes neid halvustasid ja nad langesid ära keelatud radadele, ning jäid kadunuks. Need salmid kirjeldavad neid meie seas, kelle elus juba on Jeesuse Kristuse evangeelium. Kas me sündisime sellesse või pidime heitlema läbi pimeduse udu, et seda leida? Me oleme maitsnud vilja, mis on kõige hinnalisem ja ihaldusväärsem ning millel on potentsiaal anda meile igavene elu, suurim kõigist Jumala andidest. Me peame vaid jätkuvalt rõõmuga toituma ning mitte kuulama neid, kes naeruvääristavad meie uskumusi, kes rõõmustavad kahtluste tekitamise üle teistes inimestes või kes kritiseerivad kirikujuhte ning õpetust. See on valik, mille teeme iga päev. Peame valima usu, mitte kahtlused. Vanem M. Russell Ballard on julgustanud meid püsima paadis, kasutama oma päästeveste, hoidma kahe käega kinni. Issanda tõese kiriku liikmetena oleme juba paadis. Me ei pea minema otsima maailma filosoofiate seast tõde, mis annaks meile lohutust, abi ja juhatust, et aidata meid turvaliselt läbi elukatsumuste. Meil juba on see. Just nagu Ethani ema võis vaadelda seda, mida oli nii kaua uskunud, ning kuulutada kriisi hetkel enesekindlalt, ma tõesti usun seda, siis nii saame ka meie. Ma tunnistan, et meie liikmelisus issanda kuningriigis on hindamata väärtusega and. Ma tunnistan, et õnnistused ja rahu, mis issandal on varuks nendele, kes on kuulekad ja ustavad, ületavad inimmõistuse poolt tajutavat. Ma jätan selle tunnistuse teile Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
A few years ago, our daughter and son-in-law were asked
tagasi. Paluti meie tütrel ja väimehel õpetada koos algühingu klassi, kus oli viis väikest aktiivset 4-aastast poissi. Meie tütar me ärati õpetama ja väimees korda hoidma ning nad andsid endast parima, et ajuti tekivas kaoses rahu säilitada ja lastele evangeeliumi põhimõtteid õpetada. Ühe eriti möllulise tunni ajal, kui ühte energilist väikest poissi oli juba mitu korda hoiatatud, juhatas meie väimees selle 4-aastase klassist välja. Kui nad olid välja jõudnud ja väimes hakkas just rääkima väikemehele tema käitumisest ja vajadusest ta vanemaid üles otsida, peatas väike poista enne, kui ta sai sõnagi suust ning pahvatas kätt üles hoides tundeküllaselt. Mõnikord on mul lihtsalt raske Jeesusele mõelda. Olgu tulevane sihtkoht, kui tahes hiilgav ja osutugu, rännak kui tahes reipaks, oleme teel läbi surelikkuse altid katsumustele ja kurbusele. Vanem Joseph B. Worthlin on õpetanud, kuid kurbusratas keerleb nii, et ükskord jõuab ta iga üheni meist. Ühel või teisel hetkel peab iga üks kogema kurbust. Mitte keegi pole erand. Issand ei ole oma tarkuses kaitsnud kedagi mure ja kurbuse eest. Kuid see, kas me käime seda teed rahus, sõltub suurelt jaolt sellest, kas ka meil on raske Jeesusele mõelda. Meele ja südame rahu ning puhas südametunnistus pole tingitud meie oskusest kõrvale hoida katsumustest, kurbusest ja südamevalust. Siirastest palvetest hoolimata ei muuda iga torm suunda, ei saada igast haigusest terveks ja me ei pruugi mõista täielikult kõiki õpetusi, põhimõtteid või tavasid, mida prohvetid nägijad ilmutajad õpetavad. Ja ikkagi on meile lubatud rahu teatud tingimusel. Johannes evangeeliumis õpetas päästja, et me saame olla kannatuste soolimata julged ja lootusrikkad, rikkadega pea kartma, kuna tema on kuulutanud, et meil saab olla rahu temas. Usk Jeesusesse Kristusesse ja tema lepitusohvrisse on ja saab alati olema evangeeliumi esimene põhimõte ja alus, mil põhineb meie lootus rahule selles maailmas ja igavesele elule tulevases. Meie rahuotsingute toetamiseks keset igapäevaelu probleeme on meile antud lihtne kavand, kuidas hoida oma mõtteid päästjal, kes on öelnud, õppige minu käest ja kuulake minu sõnu, kõndige minu vaimu tasaduses ja teil saab olema rahu minus. Mina olen Jeesus Kristus. Õppige, kuulake ja kõndige. Kolm sammu koos lubadusega. Esiteks, õppige minu käest. Me loeme Jesaja raamatust ja paljud rahvad lähevad ja, ning ütlevad, tulge, minge üle Jehova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid. Templite arvu suurenedes maa peal õpime me Jeesusest Kristusest ja tema rollist isaplaanis selle maailma loojana, meie päästja ja lunastajana ning meie rahu lättena. President Monson on õpetanud, maailm, kus me elame, võib olla murede rohke ja keeruline. Kui siseneme Jumala pühasse kotta ja peame meeles seal sõlmitud lepinguid, suudame paremini toime tulla mis tahes katsumusega ja jagu saada mis tahes kiusatusest. Sealses pühas varjupaigas leiame rahu. Kui teenisin Lõuna-Ameerikas ja mind määrati ühel vaiakonverentsil osalema, sain ma kokku abielupaariga, kes leinas oma hiljuti surnud pisipoega. Kohtusin venti Tumiiriga esimest korda ja sain tema kaotusest teada konverentsi käigus peetud vestluse ajal. Jutuajamise käigus jagas ta, et poja surmitelist ei kurvastanud teda, vaid ta sai mõttest, et ta teda enam kunagi ei näe lausa vapustuse. Ta selgitas, et suhteliselt uue liikmena kirikus olid nad säästnud piisavalt raha, et ükskord templis käia. See oli enne pisipoja sündi ja et nad on pitseeritud abielupaarina ja oma kahe tütrega. See järel kirjeldas ta, kuidas nad olid säästnud raha templisse naasmiseks, kuid ei jõudnud veel oma pisipoega sinna viia, et lasta end ka temaga kokku pitseerida. Märganud, et tegemist on võimaliku väärarusaamaga, saamaga, selgitasin ma, et ta näeb oma poega uuesti, kui jääb ustavaks, kuna pitseerimistalitus, mis sidus teda naise ja tütardega, on ühtlasi piisav, et siduda teda lepingus sündinud pojaga. Ta küsis hämmastunult, kas see on tõepoolest tõsi, ja ma kinnitasin seda talle. Seejärel küsis ta, kas ma olen nõus rääkima tema naisega, kes on olnud need kaks nädalat pärast poja surma lohutamatu. Pühapäeva pärast lõunal pärast konverentsi sain ma kokku õde Tumiiriga ja selgitasin seda hilgavat õpetust ka temale. Kaotusvalu ikka veel värskelt meeles, kuid tundes end veidi lootusrikkumana. Küsis ta pisar silmil, kas ma saan tõesti oma pisipoega taas üles süles hoida? kas ta on tõesti igavesti minu. Kinnitasin talle, et kui ta peab oma lepingutest kinni, võimaldab tänu Jeesuse Kristuse volitusele jõus olev templi pitseerimisvägi, tal tõepoolest taas oma pojaga koos olla ja teda süles hoida. Kuigi õde Tumiri oli poja surma tõttu murest murtud, lahkus ta tänu meie päästjale ja lunastajale võimalikuks saanud pühatempli talituse tõttu koosolekult tänu pisarate ja rahutundega. Iga kord, kui me käime templis, kõiges, mida me kuuleme, teeme ja ütleme, igas talituses, milles osaleme ja igas lepingus, mille sõlmime, suunatakse meid Jeesuse Kristuse poole. Me tunneme rahu, kui kuuleme tema sõnu ja õpime ta eeskujust. President Hinckley on õpetanud, minge issanda kotta ja tundke seal tema vaimu ja suhelge temaga ja te tunnete rahu, mida te ei leia kuskilt mujalt. Teiseks, kuulake minu sõnu. Olgu minu enda hääle või minu teenjate häälega, see on sama. Aadam ajast peale läbi ajastute kuni praeguse prohveti Thomas Spencer Monsonini on issand rääkinud oma volitatud esindajate kaudu. Need, kes otsustavad kuulata ja võtta kuulda issanda sõnu, nagu tema prohvetid neid edastavad, leiavad rahu ja turvalisust. Mormoni raamatust leiame palju näiteid, kui tähtis on järgida prohvetlike nõuandeid ja prohvetid toetada. Üheks selliseks näiteks on Lehi nägemus elupuust ja sellega kaasnev õppetund, mis on kirjas esimene Nefi 8. Peatükis. Selles suures ja ruumikas hoones pole olnud iial nii palju rahvast ja selle avatud akendest pole tulnud iial nii eksitavad, pilkavad ja segadus ajavad kära kui meie päevil. Sellest lõigust loeme kahest inimrühmast ja sellest, kuidas nad hoonest kostnud hüüetele reageerisid. Alates 26. salmist loeme. Ja ka mina vaatasin ringi ja nägin teisel pool veejõge suurt ja ruumikat hoonet. Ja see oli täis inimesi ja nad suhtusid pilkavalt ja näitasid näpuga nende peale, kes olid tulnud ja sõid puuvilja. Ja pärast seda, kui nad olid maisnud, seda vilja häbenesid nad nende pärast, kes neid halvustasid, ja nad langesid ära keelatud radadele ning jäid kadunuks. 33. salmist loeme teistest, kes hoones tulnud halvustamisel ja pilkamisele teisit reageerisid. Lehi selgitab, et hoones olijad näitasid põlastavalt näpuga minu ja nende peale, kes samuti seda vilja sõid, aga me ei pööranud neile tähelepanu. Peamine erinevus häbenenute, ära langenute ja kadunuks jäänute ning nende vahel, kes ei pööranud tähelepanu hoones tulnud pilkamisele ja jäid prohveti kõrvale, on kirjas kahes fraasis. Esiteks, kui nad olid maitsnud, ja teiseks, kes samuti seda vilja sõid. Esimene rühm jõudis puu juurde, jäi mõneks ajaks prohveti kõrvale, kuid üksnes maitses vilja. Kuna nad ei hakanud sööma, lasid nad end mõjutada hoonest kostnud mõnitamisel ja tõmmata end prohveti juurest eemale, keelatud radadele, kus nad jäid kadunuks. Lisaks nendele, kes maitsesid ja kaldusid kõrvale, oli ka neid, keda leiti pidevalt vilja söömas. Need inimesed ei pööranud hoones tekitatud kärale tähelepanu, jäid prohveti kõrvale ning tundsid rõõmusellega kaasnud rahust ja turvatundest. Me ei saa pühenduda issandale ja tema teenijatele vaid osalise ajaga. Seda tehes jätame end kaitsetuks nende eest, kes püüavad meie rahu hävitada. Kui me kuulame issandat tema volitatud teenijate vahendusel, seisame pühades paikades ja meid ei saa kõigutada. Vastane pakub võlts lahendusi, mis näivad vastuseid pakuvad, kuid viivad meid otsitud rahust veelgi kaugemale. Ta pakub sobiliku ja turvalisena näivad miraaži, mis lõpuks suure ja ruumika hoone sarnaselt kokku variseb, hävitades kõik, kes selle seinte vahel rahu otsivad. Tõde peitub lihtsas algühingu laulus. Nõu anna prohvet, pidage käske, see rahu ja kindluse toob. Kolmandaks, kõndige minu vaimu tasaduses. Ükskõik, kui kaugele me sellest rajast uitame, kutsub päästja meid tagasi tulema ja temaga kõndima. Kutse kõndida Jeesuse Kristusega on kutse minna koos temaga ketsemanist Kolgatale ja Kolgatalt aia hauda. See on kutse panna tähele ja rakendada tema suurt lepitusohvrit, mis on ullatuselt nii individuaalne kui ka lõputu. See on kutse meelt parandada, ammutada tema puhastavat väge ja haarata kinni tema armastavalt välja sirutatud kätest. See on kutse tunda rahu. Mingil eluhetkel on igaüks meist tunnud patu ja üleastumisega seotud piina ja südamevalu, sest kui me ütleme, et meil ei ole patu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meie sees. Kuid, kuigi meie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kui me rakendame Jeesuse Kristuse lepitust ja kõnnime siiralt meelt parandades temaga. Kuigi süüdunne on meid maha surunud, saame me taas rahu tunda. Alma noorem oli sunnitud oma patudele otsa vaatama, kui teda külastas Issanda ingel. Ta kirjeldas oma kogemust järgmiste sõnadega. Mu hing oli viimse piirini vaevatud ning piinatud kõikidest mu patudest. Jah, ma nägin, et ma olin vastu hakanud oma Jumalale ja ei olnud kinni pidanud tema pühadest käskudest. Kuigi ta patud olid tõsised, jätkas ta keset seda katsumust. Mulle tuli meelde ka see, et ma olin kuulnud oma isa rahvale prohvetlikult kuulutamas ühe Jeesuse Kristuse Jumala poja tulemisest, et lepitada maailma patud. Hüüdsin oma südames, o Jeesus, sa Jumala poeg, halasta minu peale. Ja ei saanud oma patta andeks mitte enne, kui ma palusin halastust Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aga vaata, ma hüüdsin teda ja leidsin rahu oma hingele. Alma sarnaselt leieme ka meie rahu oma hingele, kui kõnnime Jeesuse Kristusega, parandame meelt oma pattudest ja rakendame ellu ta tervendavat väge. Rahutunne, mida me kõik otsime, nõuab enamat kui soovi. Meil tuleb selleks tegutseda, Kristusest õppida, tema sõnu kuulata ja temaga kõndida. Me ei pruugi suuta kõik enda ümber toimuvat kontrolli all hoida, kuid meil on kontroll selle üle, kuidas rakendada kavandit, mille Issand on meile rahu leidmiseks annud ja mis laseb meil kergesti sageli Jeesusele mõelda. Tunnistan, et Jeesus on tee ja tõde ja elu ning et üksnes tema kaudu saame tunda siin elus tõelist rahu ja saada igavese elu tulevases maailmas. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
On a signal from the conductor.
Dirigendi märkuande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus Rejoice, the Lord is King, sa laula rõõmusta. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanemaid D. Todd Christoffersoni ja Quentin L. Cooki 12. apostli kvoorumist. Seejärel laulab koor laulu Press Forward Saints, samm edasi.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I speak today of fathers.
Ma räägin täna isadest. Isad on jumalikus õnneplaanis väga olulised ja ma soovin innustada neid, kes püüavad seda kutset hästi täita. Isaduse ja isade kiitmine ja innustamine ei peaks kedagi panema end häbenema või väärtusetuna tundma. Keskendun täna lihtsalt väärtusele, et mehed võivad täita meessu kõrgemaid rolle, olla abikaasa ja isa. David Blankenhorn, raamatu Fatherless America autor, on täheldanud. Tänapäeval on Ameerika ühiskond isaduse käsituselt sügavalt lõhenenud ja vastuoluline. Mõned isegi ei mäleta seda. Teised tunnevad end sellest solvatuna. Kolmandad, kelle hulk on suurem kui vaid üksikud pereuurijad, jätavad selle teema tähelepanuta või suhtuvad halvaks panevalt. Paljud teised ei ole otseselt selle vastu, kuid pole ka sellele eriliselt pühendunud. Paljud soovivad, et me võiksime olla sellega seoses tegusamad, kuid usuvad, et ühiskond lihtsalt ei taha ega tee seda enam. Meie kirikuna usume isadesse. Me usume mehe ideaali, kes paneb oma pere esikohale. Me usume, et jumaliku plaani kohaselt tuleb isadel juhtida oma perekonda armastusega ja õigsuses ning nad vastutavad oma perekonna kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest. Me usume, et oma täiendavates perekohustustes tuleb isal ja emal aidata teine teist võrdsete kaaslastena. Me usume, et isad on igal juhul vajalikud, isad on ainulaadsed ja asendamatud. Mõned näevad isaduse väärtust sotsiaalsetes aspektides kui midagi, mis seab meestele kohustused oma järeltulijate ees, sundides neid olema head kodanikud ja mõtlema teiste vajadustele, asendades traditsioonilise vaatekoha, et üksnes emad on laste eest vastutavad seisukohaga, et laste eest vastutavad mõlemad vanemad. Lühidalt öeldes, meeste jaoks on peamine olla isa, laste jaoks on peamine, et neil oleks isa. Ühiskonna jaoks on peamine luua isasid. Kuigi need arusamad on kindlasti õiged ja tähtsad, teame meie, et isadus on midagi palju enamad sotsiaalset mõistet või evolutsiooni resultaadist. Isa rolli päritolu on püha. See algab taevase isaga ja surelikus sfääris isa Aadamaga. Isaduse täiuslik jumalik väljendus on meie taevane isa. Tema iseloom ja omadused on seotud küllusliku headuse ja täiusliku armastusega. Tema töö ja hiilgus on tema laste areng, õnn ja igavene elu. Selle ebatäiusliku maailma isad ei saa olla võrreldavad hiilgava majesteediga, kuid andes endast parima, püüavad nad teda matkida ja teevad tõepoolest tema tööd. Neid on austatud märkimisväärse ja kainestava usaldusega. Isaks olemine paljastab meile meeste meie nõrkused ja vajaduse arendada. Isaks olemine nõuab ohverdamist, kuid see on ka võrreldamatu rahulduse, isegi rõõmuallikas. Taas ülimees, kui on meie taevane isa, kes meid seda võrd armastas, et andis oma ainusündinud poja meie pääste ja ülenduse eest. Jeesus on öelnud, suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest. Isad näitavad seda armastust, teenides ja toetades kogu oma elu, iga päev oma perekonda. Võib-olla on isade kõige tähtsam töö pöörata oma laste süda nende taevase isa poole. Kui isa näitab oma eeskuju ja sõnade kaudu, milline näeb igapäevaelus välja Jumalale ustavalt elamine, on see isa andnud oma lastele valemi, kuidas leida rahu selles maailmas ja igavene elu tulevases. Isa, kes loeb oma lastele ja koos lastega pühakirju, tutvustab neile issanda häält. Me leiame, et pühakirjades on korduvalt rõhutatud vanemate kohustust oma lapsi õpetada. Ja taas, kuivõrd vanematel on lapsi Siionis või mõnes selle vaias, mis on organiseeritud, kes ei õpeta neid mõistma õpetust meelepärandusest, usust elava Jumala pojasse Jeesusesse Kristusesse ja ristimisest ning käte pealepanemise kaudu antavast püha vaimu annist, kui nad on 8 aasta vanused, on patt vanemate pea peal. Ja neil tuleb õpetada oma lapsi ka palvetama ja kõndima issande ees laitmatult. 1833. aastal noomis Issand Joseph Smithi, Sidney Rigtonit ja Frederick G. Williamsi esimese presidentkonna liikmeid, et nad pole pööranud piisavalt tähelepanu kohustusele õpetada oma lapsi. Sa ei ole õpetanud oma lastele valgust ja tõde vastavalt käskudele ja sellel pahelisel on praegu veel võim sinu üle ja see on sinu vaeva põhjuseks. Isad peavad õpetama Jumala seadust ja tegusid edasi igale põlvkonnale. Nagu laulude raamatu autor on kuulutanud, ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse käsuõpetuse, mida ta käskis meie esivanemaid teatada oma lastele. Et seda tunneks tulevane põlv, lapsed, kes sünnivad, et needki tõuseksid seda jutustama oma lastele ja et need paneksid oma lootuse Jumala peale, ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaks tema käske. Kindlasti on evangeeliumi õpetamise kohustus isa ja emale vahel jagatud, kuid Issand on selgelt öelnud, et ta ootab isadelt vastutust, et muuta see elus esmatähtsaks. Ja pidage meeles, et mitteformaalsed vestlused koos töötades ja mängides ning kuulamine on tähtsad õpetamise osad. Issand ootab, et isad aitaksid oma lapsi kujundada ning lapsed tahavad ja vajavad eeskuju. Mind õnnistati ideaalse isaga. Mulle meenub, et kui ma olin umbes 12-aastane, sai minu isast meie üsna väikeses kogukonnas linnavolikogu kandidaat. Ta ei korraldanud ulatuslikku valimiskampaaniat. Mäletan vaid seda, et isa lasi mu vendadel ja mul käia uksalt uksele reklaamlehti jagamas, et õhutada inimesi Paul Christophersoni poolt hääletama. Ma ulatasin reklaamlehe paljudele täiskasvanutele, kes ütlesid, et Paul on hea ja aus mees ning et neil ei ole tema poolt hääletamise vastu midagi. Mu väike süda täitus uhkusuga oma isa üle. See andis mulle enesekindlust ja soovi käia tema jälgedes. Ta ei olnud täiuslik, keegi pole, kuid ta oli aus ja hea ning andis pojale hea eeskuju, mille poole püüelda. Korralekutsumine ja parandamine on osa õpetamisest, nagu Paulus ütles, keda Issand armastab, seda ta karistab. Kuid lapsi korrale kutsudes peab isa olema eriti tähelepanelik, et selles ei oleks midagi, mis vähimalgi määral võiks sarnaneda väärkohtlemisega, mida ei õigustata kunagi. Parandusi tehes peab isa motiveerima armastus ja juhtima püha vaim. Aegsasti teravalt noomides, et püha vaim selleks, kui püha vaim selleks märku annab ja seejärel näidates üles veelgi suuremat armastus selle vastu, keda sa oled noominud, et ta ei peaks sind oma vaenlaseks, et ta võiks teada, et sinu ustavus on tugevam kui surmaköidikud. Korrale kutsumine ei tähenda jumalikul moel niivõrd karistamist kui seda, et aidatakse lähedast tema enesearendamise teel. Issand on öelnud, et kõigil lastel on õigus nõuda enda ülalpidamist oma vanematelt nii kaua, kui nad saavad täiskasvanuks. Leiva lauale teenimine on püha, kuigi pere materiaalsete vajaduste rahuldamine nõuab tavaliselt perest lahusolekut, ei ole see isaks olemisega ühitamatu. See on heaks isaks olemise juures väga tähtis. Töö ja pere on kattuvad kohustused. Loomulikult ei õigusta see meest, kes jätab töötõtte oma perehooletuse teist äärmust, kus mees ei näe üldse vaeva, vaid on rahul, kui saab oma kohustuse teise kaela veeretada. Kuningas Benjamin on öelnud, ja te ei lase oma lastel nälgida või olla alasti ja ei lase neil üle astuda Jumala seadustest ja kakelda ja riielda üksteisega, vaid te õpetate neid kõndima tõe ja arukuse teid mööda. Te õpetate neid üksteist armastama ja üksteist teenima. Oleme teadlikud meeste piinadest, kes pole võimelised leidma viisi ja vahendeid, kuidas oma perekonda toetada. Ei ole midagi häbiväärset, kui te hoolimata suurtest pingutustest ei suuda praegusel hetkel täita kõiki isa kohustusi ja funktsioone. Puude, surma või muude asjaoludes korral võib osutuda vajalikuks nende rollide ümber korraldamine. Vajaduse korral peaksid toetama sugulased. Kaks kõige paremat asja, mida isa saab oma laste heaks teha, on armastada oma laste ema ja seda armastust välja näidata. See kinnitab ja tugevdab abielu, mis on perekonnaelu ja turvalisuse alus. Mõned mehed on üksikisad, kasuisad või võõrasisad. Paljud neist püüavad kõigest väest ja annavad selles sageli keerulises rollis endast parema. Me austame neid, kes teevad kõik võimaliku, et armastuses kannatlikult ja ennast ohverdavalt nii üksikisikute kui ka perekonna vajadusi rahuldada. Peaksime tähele panema, et Jumal ise usaldas oma ainusündinud poja kasuisa hoolde. Kindlasti kuulub ka Joosepile mõningane tunnustus selle eest, kui Jeesus kasvades edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Kahjuks ei ela mõnede laste isa surma, hülgamise või lahutuse tõttu koos nendega. Mõnel võib olla isa, kes on küll füüsiliselt kohal, kuid hingeliselt kaugel, või on muul moel tähelepanematu ega ole toetav. Me kutsume kõiki isasid andma endast rohkem ja olema paremad. Me kutsume meediat ja meelelahutusasutusi kujutama sagedamini pühendunud ja võimekaid isasid, kes tõesti armastavad oma naist ja juhivad targatama lapsi, selle asemel, et kujutada isasid kobakeppade ja võiderdajatena või meestena, kes tekitavad probleeme, nagu seda liigagi sageli tehakse. Lastele, kelle pereasjad pole korras, me ütleme, et te ise olete sellepärast, et te ise ei ole sellepärast sugugi kehvemad. Probleemid on mõnikord märk sellest, et Jumal teid usaldab. Ta saab nii otseselt kui ka teiste kaudu aidata teil hakkama saada sellega, millega silmitse seisate. Teist võib saada oma peres esimene põlgkond, kelle, kus jumalikud käitumismustrid, mis Jumal on peredele seadnud, tõepoolest kuju võtavad ja kõiki teie järeltulevaid põlgkondi õnnistavad. Me ütleme noortele meestele, tunnustades teie tulevast rolli hoolitseja ja kaitsjana. Valmistage end praegu ette, olge koolis usinad ja planeerige saada kõrgem haridus. Haridus, olgu see saadud ülikoolis, ametikoolis, praktikal või teises sarnases programmis, on esmatähtis, et areneda oskusi ja võimeid, mida teil vaja läheb. Kasutage soodsaid võimalusi suheldada igas eas inimestega, sealhulgas lastega, ja õppida, kuidas luua terveid ja rahuldust pakkuvaid suhteid. Tavaliselt tuleb selleks inimestega silmas silma rääkida ja mõnikord midagi üheskoos teha, mitte üksnes areneda oma sõnumite saatmise oskust. Elage oma elu nii, et tooksite mehena oma abiellu ja oma laste ellu rikkumatuse. Me ütleme kõikidele peale kasvavatele põlvkondadele, et kuhu iganes te hindamiskalal hea, parem, kõige parem oma ise ka ei paigutaks ja ma ennustan, et kui te vanemaks saate ja targemaks saate, siis see hinnang paraneb. Otsustage teda ja oma ema oma elu kaudu austada. Pidage meeles isa igatsevat lootust, millest rääkis Johannes. Mul ei ole suuremat rõõmu kui see, et ma kuulen oma lapsi tões käivad. Teie õigemeelsus on suurim au, mis ühele isale võib osaks saada. Ma ütlen oma vendadele, isadele selles kirikus, et ma tean, et te tahaksite olla veelgi täiuslikumad isad. Ma soovin, et ma ise oleksin seda. Pürgigem edasi sellele vaatamata, oma piiratusest hoolimata. Heitkem kõrvale tänapäeva kultuuri ülemäärased ettekujutused individualismist ja sõltumatusest ja mõelgem eelkõige teiste õnnele ja heaolule. Hoolimata meie puudustest suurendab taevane isa kindlasti meie võimekust ja paneb meie lihtsad püüded vilja kandma. Mind on innustanud mõni aasta tagasi ajakirjas New Era ilmunud lugu, loo autor jutustas. Kui ma noor olin, elas meie väike pere teisel korrusel asuvas kahetoalises korteris. Mina magasin elutoa diivanil. Mu isa, kes töötas terase tehases, lahkus kodust iga päev väga vara. Ta kohendas igal hommikul mu tekki ja seisatas hetkeks. Pooleldi unes olles tundsin ma, kuidas isa mind vaadates diivani kõrval seisis. Tasapisi ärkates tundsin piinlikust, et ta seal oli. Püüdsin teeselda, et magan veel. Sain aru, et ta palvetas mu voodi kõrval, seistes kogu hingest ja jõust ning väga keskendunult minu eest. Mu isa palvetas mu eest igal hommikul. Ta palvetas, et mul oleks hea päev, et ma oleksin kaitstud, et ma õpiksin ja valmistuksin tulevikuks. Ja kuna ta ei saanud õhtuni koos minuga olla, palvetas ta mu õpetajate ja sõprade eest, kellega ma tolle päeva veetsin. Alguses ei mõistnud ma, mida isa neil hommikutel tegi, kui ta mu eest palvetas. Kuid vanemaks saades hakkasin mõistma tema armastust ja huvi minu ja kõige vastu, millega ma tegelesin. See on üks minu kõige ilusamatest mälestustest. Alles aastaid hiljem, kui olin juba abielus ja mul olid oma lapsed, ning kui ma läksin nende tuppa, kui nad magasid ja palvetasin seal nende eest, mõistsin ma täielikult, mida isa minu vastu tundis. Alma tunnistas oma pojale. Vaata, ma ütlen sulle, et see on Kristus, kes tõepoolest tuleb. Jah, ta tuleb kuulutama oma rahvale rõõmusõnumeid päästest. Ja nüüd ma poeg, see oli see teenimistöö, mida sind tegema kutsuti, kuulutama sellele rahvale neid rõõmusõnumeid, et ette valmistada nende meeli või õigemini, et nad võiksid ette valmistada oma laste meeli kuulama sõna tema tuleku ajal. See on tänapäeval isade teenimine. Jumal õnnistagu neid ja tehku nad selle ülesande vääriliseks Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation during this dispensation of the fullness of times is almost beyond comprehension. This is exemplified by President Thomas S. Monson's announcement of four new temples in this.
Päästmisplaani esile tulek selle aegade täiusajajärgul ületab peaaegu mu arusaamise. Seda näitlikustab president Monsoni teadane neljast uuest templist sellel konverentsi istungil. Kui president Monson kusuti 1963. aastal apostliks, oli maailmas 12 töös olevat templit. Provo Kesklinna templi pühitsemise järel on meil nüüd 150 ning nüüd saab kokku olema 177, kui kõik välja kulutatud templid on pühitsetud. See on põhjus meil alandlikult rõõmustada. Tänasel päeval, 180 aastat tagasi, 3. aprillil 1836, avanes prohvet Joseph Smithile ning Oliver Cowderile Curtaini templis imeline nägemus. See toimus vaid nädal pärast selle templi pühitsemist. Selles nägemuses nägid nad issandat seismas templi kantsli rinnatisel. Muude asjade seas kuulutas päästja. Rõõmustagu teie vendade süda ja rõõmustagu kogu minu rahva süda, kes on oma väega ehitanud selle koja minu nimele. Sest vaata, mina olen selle koja vastu võtnud ja minu nimi saab olema siin ja selles kojas ilmutan ma ennast halastusega oma rahvale. Sellel pühal hetkel ilmusid muised prohvetid, kaasarvatud Eelias, kes andsid neile templitalitusteks vajalikud võtmed. Meil on mõningane aimdus, kuidas rõõmustatakse Ecuadoris Quitos, Zimbabwes Harares, Brasiilias Belemis ja teine tempel Peruus Limas. Nii liikmete kui ka misjonäride seas põhinedes sellele, mis juhtus Tais Bangkokis aasta tagasi, kui teatati sinna templi ehitamisest. Õde Shelley Senior, tolle ajal Tais missioni juhatena teinud David Seniori abikasa, saates perele ning sõpradele e-kirja ütlemaks, et pärast seda, kui kuulis president Monsonit seda templit välja kuulutamas, olid olnud 12 magamata tundi ja palju õnnepisaraid. Nad helistasid missioni juhate abilistele kell 11.30 õhtul ning andsid neile juhtunust teada. Abilised helistasid kõikidele missionäridele. Nendeni jõudis aruanne, et kogu mission on keset ööd ärkvel ja kõik hüppavad voodite peal suurest rõõmust. Õde senior manitses huumoriga perekondi ja sõpru. Palun ärge öelge missioni osakonnale. Tai liikmete sügav vaimne vastus oli sama tugev. Ma olen kindel, et südametes ja kodudes on toimunud vaimne ettevalmistus ning ilmsiks tegemised taevast, mis on valmistanud ette pühasid nendes kohtades, kus asuvad äsja välja kuulutatud templid. Õde senior lasi Tais valmistada erilised käsipeeglid, et kasutada neid õpetamisel, eriti õdede õpetamisel. Peeglile oli graveeritud tempel koos sõnadega näe ennast templis. Kui inimesed vaatasid templisse, nägid nad end templis. Seniorid õpetasid kirikuga tutvujaid ja liikmeid end templis ette kujutama ning selle eesmärgi saavutamiseks tegema vajalike muudatusi elustiilis ja vaimseid ettevalmistusi. Minu üleskutse tänasel päeval iga ühele meist, hoolimata sellest, kus elame, on kujutada ennast ette templis. President Monson on öelnud, kuni te pole issanda kojas käinud ja pole saanud kõiki teid seal ootavaid õnnistusi, ei ole te saanud osa kõigest, mida kirik teile pakub. Kõige tähtsamad ja kõrgemad õnnistused kiriku liikmetele on need, mida me saame Jumala templis. Tsitaadi lõpp. Hoolimata sellest, et tänapäeva maailmas on puudu õigemeelsusest, elame me pühal ajal. Profetid on armastavate ja igatsevate südametega kirjeldanud meie päev juba sajandeid. Profet Joseph Smith tsiteerides nii Obadjat vanast testamendist kui ka Peetruse esimest kirja uues testamendis tunnistas Jumala suurt eesmärki, kui ta andis võimaluse surnute ristamiseks ning võimaldas meil olla päästjad Siioni mäel. Issand on teinud meie inimesed edukaks ja annud abivahendid ning profetliku juhatuse, et võiksime olla elavate ja surnute eest templikohustusi täites ustavad. Me mõistame tänu Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumile elu eesmärki, isa pääsmisplaani oma lastele, pääste lunastavat ohverdust ning perekondade keskset rolli taeva korras. Suurenenud hulga templite ja arenenud tehnoloogia kombinatsioon teeb meie pühast pereajaloo kohustuse täitmisest meie esivanemate heaks kõige õnnistatuima aja ajaloos. Ma rõõmustan meie noorte erakordse ustavuse üle, millega nad indekseerivad ja leiavad oma esivanemaid ning teevad seejärel ristimisi ja kinnitamisi templis. Te olete sõna otseses mõttes profetlikult kuulutatud Siioni mäe päästete seas. Kuidas me templisse minekuks valmistume? Me teame, et templi jaoks valmistumisel on olulisel kohal õigemeelsus ja pühitsemine. Õpetuse ja lepingute osas 97 on öeldud. Ja kuivõrd mu rahvas ehitab mulle koja issanda nimel ja ei lase miskil ebapuhtal sinna sisse tulla, et seda ei rüvetataks, asub selle peal minu hiilgus. Kuni 1891. aastani kirjutas igale templisoovitusele alla kiriku president, et kaista templi pühadust. See järel delegeeriti see kohustus piiskopidele ning vaiajuhatajatele. Meie suureks sooviks on, et kiriku liikmed elaksid templisoovituse vääriliselt. Palun ärge nähke templit kui kauget ja kättesaamatut eesmärki. Oma piiskopiga koos selle nimel töötades suudab enamik liikmeid suhteliselt lühikese perioodi jooksul täita kõik õigemeelsed nõuded, kui neil on kindel soov saada vääriliseks ning oma üleastumistest täielikult meelt parandada. See sisaldab endas ka valmidust ise endale andestada ning mitte keskenduda oma ebatäiuslikusele ja pattudele kui millelegi, mis meid pühase templise sisenemisest eemal hoiab. Pääste lepitus tehti kõigi Jumala laste heaks. Tema lunastav ohverdus rahuldab õigluse nõuded kõikide nende eest, kes tõeliselt meelt parandavad. Pühakirjad kirjeldavad seda kõige ilusamal viisil. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Ja ma ei tuleta enam meelde nende pattu. Me kinnitame teile, et õigemeelsete põhimõtete järgi elamine toob teile ja teie perekonnale õnne, rahuldust ja rahu. Liikmed, nii täiskasvanud kui ka noored, kuulutavad templisoovituse küsimustele vastates oma väärilisust ise endale. Põhiline nõue on tugevdada oma tunnistust Jumal isast, tema pojast Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumi taastamisest ning kogeda püha vaimu teenimist. Templi õnnistused on lugematud. Templi põhilised õnnistused on ülenduse talitused. Evangeeliumi plaan on ülendusest ja sisaldab endas Jumalaga pühade lepingute tegemist ning nendest kinnipidamist. Elavad saavad ja võtavad vastu kõik need talitused ja lepingud templis, välja arvatud ristimine ja kinnitamine. Surnute eest saadakse kõik päästvad talitused ja tehakse kõik lepingud templis. Brigham Young on õpetanud, ei ole mitte ühtegi asja, mida issand võiks teha inimkonna päästmise jaoks, mida ta oleks tegemata jätnud. Kõik, mis on võimalik teha nende päästmise heaks, nendest olenemata on tehtud pääste kaudu ning tema poolt. Kirikujuhid organiseerivad vaiu, kogudusi, kvoorumeid, kiriku abiorganisatsioone, missioneid ja nii edasi meie koguduse hoonetes ning teistes hoonetes. Issand organiseerib igavesed perekonnad ainult templites. On selge, et need, kelle on murtud süda ja kahetsev vaim ja kes on tõeliselt oma pattudest meelt parandanud, on täielikult vastuvõetavad Issandale tema pühas kojas. Me teame, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Üks väärtus, mida ma templi juures armastan, on see, et seal käijate vahel ei ole erinevusi rikkuse auastme positsiooni ega muu põhjal. Me kõik oleme Jumalais võrdsed. Kõik on riietatud valgesse, et tähistada seda, et oleme puhtad ja õigemelised inimesed. Kõik istuvad külgkülje ja kõrval südame sooviga olla armastava taevase isa väärilised pojad ja tütred. Mõelge vaid, mehed ja naised üle kogu maailma saavad pühades templites saadavate pühade talituste ja lepingute kaudu tagasi pöörda Jumala palgete ja olla ühendatud igavesti. Nad teevad seda ilusas pühas pitseerimisruumis, mis on saadaval kõikidele templivärilistele liikmetele. Pärast seda, kui nad on need lepingud teinud, saavad nad näha ennast templi peeglites, mis on üksteisega vastakuti. Kahe peegli vastastikune peegeldus näib lõputuna. Need peegelpildid aitavad meil mõtistada vanemate, vanavanemate ja kõikide eelnenud põlvkondade üle. Need aitavad meil ära tunda pühi lepinguid, mis seovad meid kõikide järgnevate põlvkondadega. See on äärmiselt tähtis ja saab alguse, kui te kujutate ennast templis. President Howard W. Hunter on andnud meile nõu. Mõtiskelge Joseph Smithi sõnul talle ilmutusena antud Curtoni templi vägeva pühitsuspalve suurejooneliste õpetuste üle. See palve saab jätkuvalt vastuse meist igaühe puhul, meie perede ja meie kui rahva puhul tänu preesterluse väele, mille Issand on meile tema pühade templite kasutamiseks annud. Me peaksime õppima õpetuse ja lepingute 109. osa ning järgima president Hunteri manitsust võtta Issanda tempel oma liikmelisuse sümboliks. Tempel on koht ka varjupaigaks, tänu avaldamiseks, juhisteks, mõistmiseks ja kõigiks asjadeks, mis puutuvad maa peal olevasse Jumala kuningriiki. Minu elu jooksul on see olnud rahu ja vaikuse kohaks maailmas, mis on sõna otseses mõttes ärevuses. Selles pühas kohas on imeline jätta maailma muret selja taha. Templis ja pereajalo uurismisega tegeledes saame tihti pühalt vaimult õhutusi ja mõtteid. Templis on eesriie meie ja teisel pool olevate vahel mõnikord väga õhuke. Me saame lisaabi oma püüetes olla Sioni mäel päästjad. Mõned aastat tagasi abistas ühes Kesk-Ameerika templis nüüdseks emeriitüldjuhi abikaasa ühte isa, ema ning nende lapsi igaveste lepingute saamisel pitseerimisruumis, kus asuvad templi peeglid. Kui nad lõpetasid ja vaatasid peeglite poole, siis märkas naine peeglis ühe isiku nägu, kes ei viibinud selles ruumis. Ta küsis selle kohta ema käest ja sai teada, et üks tütardest oli surnud ning seega ei olnud füüsiliselt kohal. Seejärel kasati surnud tütar asemiku abil pühasse talitusse. Mitte kunagi ärge alahinnake templist teiselt poolt eesriiet tulevat abi. Palun teadke, kui siiralt me soovime, et kõik teeksid vajalikud muudatused, et olla templi jaoks väärilised. Vaadake palvemeelselt üle, kus oma elus olete. Otsige vaimu juhatust ja rääkige oma piiskopiga enese templise minekuks ettevalmistamisest. President Thomas S. Monson on öelnud, pole tähtsamat eesmärki, kui teha tööd selle nimel, et saada väärilisena templisse minna. Mul oli 2 kuud tagasi au osaleda koos president Henry B. Eyringiga Fidžis suva templi taaspühitsemisel. See oli eriline püha sündmus. President Eyringi julgus ja tugevad vaimsed muljed võimaldasid taaspühitsemisel jätkuda isegi hoolimata kõige kohutavamast tsüklonist, mis lõunapoolkeral eales on registreeritud. Noortele, missionäridele ning liikmetele anti füüsiline ja vaimne kaitse. Issanda käsi oli ilmselge. Fidži suva templi taaspühitsemine oli pelgupaik tormi eest. Tihti peale, kui kogeme elustorme, siis tunnistame Issanda kätt igavese kaitse andmisel. Ka Fidži suva templi algne pühitsemine 18. juunil 2000 oli märkimisväärne. Kui tempel oli peaaegu valmis, võttis rühm mässajaid parlamendiliikmed pantvangi. Suva südalin Fidžis rüüstati ja põletati maha. Sõjavägi kuulutas välja sõjaseisukorra. Piirkonna juhatajana läksin koos nelja Fidži vaja juhatajaga kohtuma sõjaväejuhtidega Queen Elizabethi kasarmutes. Pärast seda, kui olime selgitanud planeeritud pühitsemist, toetasid nad seda, kuid olid mures president Gordon B. Hinckley turvalisuse pärast. Nad soovitasid väikest pühitsemist ilma väljaspool templit toimuvate sündmusteta nagu nurgakivid seremoonia. Nad rõhutasid, et iga üks oleks väljaspool templit potentsiaalne vägivalla sihtmärk. President Hinckley kiitis heaks ühe väiksese pühitsemisistungi pidamise koos uue templi juhatusega ning mõne kohaliku juhiga. Mitte kedagi teist ei kusutud võimaliku ohu tõttu. Kuid ta ütles otsustavalt, kui me pühitseme templi, siis meil on ka nurgakivid seremoonia, sest Jeesus Kristus on peamine nurgakivi ja see on tema kirik. Kui me tegelikult välja nurgakivid seremoonile läksime, ei olnud seal ühtegi mitte liigetega last, meediatega kedagi teist, kuid ustav profet näitas oma julget ja vankumatud pühendumust päästele. Hiljem ütles president Hinckley päästest rääkides, temale ei ole võrdset. Ei ole kunagi olnud, ei saa kunagi olema. Tänatud olgu Jumal oma armastatud poja Anni eest, kes andis oma elu, et me võiksime elada ja kes on peamine meie usu ja oma kiriku vankumatu nurgakivi. Sitaadi lõpp. Vennad jõed, ma palvetan, et iga üks meist austaks päästjat ning teeks kõik vajalikud muudatused, et kujutada end ette tema pühades templites. Nii tehes võime täita tema pühad eesmärgid ja valmistada ette end ning oma perekondi kõikide Issanda ja tema kiriku õnnistuste jaoks, mis nad meile selles elus ning igavikus anda saavad. Ma tunnistan kindlalt, et päästi elab Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you. are grateful to the Mormon Tabernacle.
Me täname Mormoni tabernakli koori täna hommikul esitatud ilusa muusika eest. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor selle istungi lõpulaulu O thou rock of our salvation, o sina meie pääste kalju. Seejärel teeb lõpupalve õde Carol F. McConkie, esimene nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. President Uchtdorf.
Thank you, President Monson, for these
wonderful President Monson. Temples again. Viimene nende imeliste templite eest. Milline õnnistus kirikule, liikmetele ja rahvastele, mis saavad need imelised templid. Mu kallid vennad ja õed, üks minu kummitav lapsepõlve mälestus algab kauguses ulguvate õhutõrjesireenidega, mis mind unest äratavad. Ei lähe kaua aega, kui kõlab teine heli, propellerite vurin, mis tasapisi valjeneb, kuni õhk sellest vibreerib. Emalt hea väljaõppe saanud lastena haarame igaüks koti ja jookseme mäest üles pommivarjendisse. Läbi kottpimeda öö kiirustades näeme taevast kukkuvaid rohelisi ja valgeid rakette, mis märgistavad pommitajate sihtpunkte. Imelik, kuid kõik kutsuvad neid rakette jõulupuudeks. Ma olen neljane ja näen enda ees sõdivat maailma. Mitte kaugel kohast, kus elas minu pere, asub Dresdeni linn. Need, kes seal elasid, nägid tuhandekordselt seda, mida mina nägin. Massiivsed tulekahjud, mida põhjustasid tuhanded tonnid lõhkeainet, pühkisid läbi Dresdeni, hävitades rohkem kui 90% linnast ja jätsid maha vaid varemed ja tuha. Väga lühikese aja jooksul oli linn, mida kord kutsuti juveelilaekaks, täielikult hävinud. Saksa kirjanik Erich Kästner on kirjutanud selle hävitustöö kohta. Tema ilu ehitamine võttis 1000 aastat, ühe ööga hävitati see täielikult. Lapsepõlves ei suutnud ma ette kujutada, kuidas selle sõja hävitustööd, sõja, millele minu enda rahvas oli aluse pannud, saaks kunagi parandatud. Meid ümbritsev maailm tundus täiesti lootusetu ja ilma tulevikuta. Eelmisel aastal oli mul võimalus Dresdenisse naasta. 70 aastat pärast sõda on see linn taas juveelilaegas. Varemed on ära koristatud. Linn on taastatud ja isegi ilusamaks ehitatud. Oma külaskäigu ajal nägin kaunist Luteri kirikut Frauenkirchet, Jumala ema kirikut. Algupäraselt ehitati see 1700. aastatel oli see üks Dresdeni säravatest juveelidest, kuid sõda tegi selle maatasa. Selliseks jäigi see paljudeks aastateks, kuni lõpuks otsustati Frauenkirche taastada. Hävitatud kirikukivid olid hoiustatud ja kataloogitud ning kus vähegi võimalik kasutati taastamistöödes neid. Täna võite näha neid tulest mustunud kive nagu arme kiriku välisseinal. Need armid ei ole meeldetuletus ainult selle ehitise sõja ajaloost, vaid ka lootuse monument. Imeline sümbol inimese võimest tuhast uut elu luua. Kui ma mõtisklesin Dresdeni ajaloo ja selle täielikult hävitatud linna taastajate leidlikkuse ja otsusekindlus üle, tundsin ma sulnist püha vaimu mõju. Mõtlesin, et kui inimene võib võtta varemed, kivihunniku ja purunenud linna ning ehitada üles imetlusväärse ehitise, mis tõuseb taevaste poole, siis kuivõrd rohkem võib meie kõik võimas isa taastada oma lapsi, kes on langenud probleemides või tee kaotanud. Pole tähtsust, kui täielikult varemetes meie elu paistab olevat. Pole tähtsust, kui helepunased on meie patud. Kui sügav meie kibestumine, kui üksildane maha jäetud või murtud on meie süda. Isegi neid, kes on lootusetud, kes elavad meeleheites, kes on kuritarvitanud usaldust, hüljanud ausameelsuse või pöördunud ära Jumalast, saab taas jalule aidata. Välja arvatud need harvad hukatuse pojad. Ei ole ühtegi nii katkist elu, mida ei saaks taastada. Evangeeliumi rõõmusuudis on see. Tänu meie taevase isa igavesele õnneplaanile ja Jeesuse Kristuse lõputu ohverduse kaudu ei saame üksnes oma langenud olukorrast lunastatud ja taastatud puhtusesse. Me võime tõusta isegi kõrgemale surelikust kujutlusvõimest ja saada igavese elu pärijaks ning Jumala kirjeldamatust hiilgusest osa saajaks. Pääst ja teenimistöö ajal ei kiitnud tolleaegsed usujuhid heaks, et Jeesus veetis aega inimestega, keda nemad olid patustajateks tembeldanud. Ehk tundus neile, et ta talus või isegi õigustas patust käitumist. Ehk uskusid nad, et parim viis aidata patustajal meelt parandada, on nad hukka mõista, neid naeruvääristada ja häbistada. Kui päästja pani tähele, mida variserid ja kirjatundjad mõtlesid, jutustas ta neile loo. Kes teie seast, kui tal on 100 lammast ja ühe neist kaotab, ei jäta need 99 kõrbe, ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele. Sajandite jooksul on seda tähendamissõna tõlgendatud, kui kutset tegutseda, tuua tagasi kadunud lambad ja võtta ühendust nendega, kes on kadunud. Kuigi see tõlgendus on igati sobilik, pole ma kindel, kas selles tähendamissõnas pole ehk veel enamat. Kas on võimalik, et Jeesuse eesmärk polnud õpetada enne kõike, hea karjase tööst. Kas on võimalik, et ta tunnistas Jumala armastusest tema sõnakuulmatute laste vastu? Kas on võimalik, et päästja sõnum oli, et Jumal on täielikult teadlik neist, kes on kadunud, ja et ta leiab nad, sirutab neile abikäe ning päästab nad? Kui see on nii, siis mida peab lammas tegema, et seda jumalikku abi saada? Kas lammas peab teadma, kuidas kasutada keerulist sekstanti, et oma koordinaate arvutada? Kas ta peab oskama kasutada GPS-i, et oma positsiooni määrata? Kas tal peavad olema teadmised, kuidas luua rakendus, mis abi kutsub? Kas lambal on vaja sponsorite heaks kiitu, enne kui hea karjane appi tuleb? Ei, kindlasti mitte. Lammas on jumaliku päästmist väärt lihtsalt sellepärast, et hea karjane teda armastab. Minu jaoks on tähendamissõna kadunud lambast üks kõige lootust andvam lugu kogu pühakirjades. Meie päästja, hea karjane, tunneb ja armastab teid. Ta teab, kui olete kadunud, ja teab, kus te olete. Ta teab teie leina, teie vaikseid anumisi, teie hirme, teie pisaraid, Pole tähtis, kuidas te tee kaotasite. Oli see siis teie enda halbade valikute pärast või teist sõltumatutel põhjustel. Loeb ainult see, et olete tema laps ja ta armastab teid, oma lapsi. Kuna ta teid armastab, leiab ta teid. Ta võtab teid rõõmuga oma õlgadele. Ja kui ta teid koju viib, ütleb ta kõigile, rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud. Aga te mõtlete ehk, milles on konks? Kindlasti pean ma tegema enamat kui lihtsalt päästmist ootama. Kuigi meie armastav isa soovib, et kõik tema lapsed tema juurde tagasi pöörduksid, ei sunni ta kedagi taevasse minema. Jumal ei päästa meid vastu meie tahtmist. Mida me peame tegema? Tema kutse on lihtne. Pöörduge minu poole, tulge minu juurde, tulge minu ligi ja mina tulen teie ligi. Just nii me näitame talle, et soovime saada päästetud. See nõuab väheke usku, kuid ärge heitke meelt. Kui teil ei ole praegu kübekestki usku, siis tehke algust lootusega. Kui te ei või öelda, et teate, kes, et Jumal on olemas, siis võite loota, et ta on. Võite soovida uskuda. Sellest on alustuseks küllalt. Seejärel tegutsege selle soovi ajal ja sirutage ennast taevas isa poole. Jumal sirutab oma armastuse teie poole ja tema päästmistöö ja muutumine saab alata. Ajapikku tunnete oma elus ära tema käe, tunnete tema armastust ja soov käia tema valguses ja järgida tema teed kasvab iga ususammuga, mille astute. Me kutsume neid ususamme kuulekuseks. See ei ole tänapäeval populaarne sõna. Kuid Jeesuse Kristuse evangeeliumis on kuulekus hinnatud mõiste. Kuna me teame, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele. Kui me kasvame usus, peame me kasvama ka ustavuses. Varem tsiteerisin ma saksa kirjaniku, kes leinas Dresdeni hävimist. Ta kirjutas samuti fraasi, Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Kui te selestilist keelt ei valda, siis tõlkes tähendab see, pole olemas head, kui teie seda ei tee. Me teiega võime väga kõneosavalt rääkida vaimsetest asjadest. Võime avaldada muljet inimestele usuteemade intellektuaalse tõlgendusega. Võime juubeldada usu üle ja unistada taevasest taudasust. Kuid kui usk ei muuda meie eluviisi, kui tõekspidamised ei mõjuta igapäeva elu, on meie usk asjata. Ja kui mitte surnud, siis kindlasti suremisohus. Usu elujõud on kuulekus. Kuulekuse kaudu kogume oma hinge valgust. Kuid mõnikord me ei mõista minu arvates kuulekust. Näeme kuulekust kui omaette eesmärki, mitte kui vahendit eesmärgi saavutamiseks. Või taome metafoorse kuulekuse haamriga vastu käskude raudalasit, püüdes vermida oma kallimaid pideva kuumutamise ja korduva tagumisega pühamaks, taevalikumaks aineseks. Kahtlemata on aegu, kui on vaja kedagi rangelt meeleparandusele kutsuda. Kindlasti on inimesi, kelleni võib jõuda ainult sel viisil. Kuid ehk on olemas teine metafoor, mis selgitab, miks me kuuletume Jumala käskudele. Ehk ei ole kuulekus niivõrd meie hinge väänamine, painutamine ja tagumine millekski, mis me ei ole. See on hoopis protsess, mille jooksul me avastame, mis sorti inimesed me tegelikult oleme. Meid on loonud kõige vägevam Jumal. Tema on meie taevane isa. Me oleme sõna otseses mõttes tema vaimu lapsed. Me oleme tehtud kõige hinnalisemast ja peenemast taevasest materjalist ning seega kanname endas jumalikkuse ainest. Siin maa peal aga koormatakse meie mõtteid ja tegusid kõigega, mis on rikutud, ebapüha ja ebapuhas. Maailma tolm ja mustus määrivad meie hinge ja teevad seega raskeks oma sünniõiguse ja eesmärgi mäletamise ja äratundmise. Kuid see kõik ei või muuta seda, kes me tõeliselt oleme. Meie olemuse fundamentaalne jumalikkus jääb alles. Ja kohe, kui me otsustame suunata südame meie armsa päästja poole ja astuda jüngri rajale, juhtub midagi imelist. Meie süda täitub Jumala armastusega. Tõevalgus täidab meie meele. Me hakkame kaotama soovi patustada. Ega soovi enam kõndida pimeduses. Hakkame mõistma, et kuulekus ei ole karistus, vaid vabaks tegev tee meie jumaliku saatuse juurde. Ja tasapisi hakkavad selle maailma rikutus, tolm ja piirangud meie küljest pudenema. Lõpuks ilmub nähtavale hindamatu igavene jumaliku isiku hing ja headuse kiirgusest saab meie olemus. Vennad ja õed, mu sõbrad, ma tunnistan, et Jumal näeb meid sellisena, nagu me tõeliselt oleme ja ta leiab, et me oleme päästmist väärt. Te võite tunda, et teie elu on varemetes, te olete ehk patustanud, te võite tunda hirmu, viha, leina, piina või kahtlust. Kuid just nagu hea karjane leiab oma kadunud lambad, leiab ta ka teid, kui te vaid tõstate oma südame maailma päästja poole. Ta päästab teid, ta tõstab teid oma õlgadele. Ta kannab teid koju. Kui surelikud käed võivad muuta kivihunniku ja varemed kauniks Jumala kojaks, siis võime olla kindlad, et meie armastav taevane isa suudab meid jalule aidata. Tema plaan on teha meist midagi palju enamat, kui me oleme. Palju enamat, kui suudame iialgi ette kujutada. Iga ususammuga, jüngri rajal, kasvame igavese hiilguse ja lõputu õnne olevusteks, kelleks meid saama loodi. See on mu tunnistus ja alandlik palve Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Our Father in heaven,
it is with taevane isa, suure tänulikkusega tuleme selle istungi lõppedes, kus oleme tundnud issanda vaimu meie peal. Me oleme tänulikud isa nende sõnumite eest, mida oleme saanud sinu valitud teenijate poolt, profetite nägijate ilmutajate käest. Ja oleme tänulikud taevane isa sellest, et oleme saanud kuulda oma armastatud profetit Thomas Monsonit, keda me toetame ja armastame kogu oma südamega. Taevane isa, me palvetame, et minnes sellelt koosolekult, et see nõuanne, mida oleme saanud, võiks olla meie südametes ja meie meeles. Et see võiks sügavale meie südamesse jõuda ja motiveerida meid tegutsema meie tahte ja meelega. Et me võiksime olla kuulekad sinu käskudele, mis on meile hinnalised. Et me võiksime olla tõelised ja ustavad lepingute pidamisel. Nende lepingute, mida oleme sõlminud, ta päästvate talitustena, mille eest me oleme nii tänulikud. Taevane isa, me ülistame sinu nime ja oleme tänulikud sinu poja Anni eest ja selle puhastava ja päästva Anni eest, mida tema lepitav offer teeb. Ja me ütleme seda Jeesu Kristuse nimel, meie päästja ja lunastaja, Jeesu Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 186th annual.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.